šogad ir tāds salīdzinoši rekords liels skaits pieteikušies gan pili, gan muižas, kas piedāvās tiešām uz vienu vakaru ieskatīties savās muižās, dažkārt atklāt kaut ko jaunu, jo šā gada tēma mums arī ir izvēlēta atklājumi. Atklājumi var būt dažās, gan kaut kādi atklāti jauni sienu gleznojumi, gan atklāti jauna telpa, arī jaunas durvis. Tas viss sagaida tik vienu ceļotāju, kas visu vasarī bijis apceļot akcijā, apceļojot pils un muižas, un tad 28. oktobrī mēs to noslēdzam ar šādu leģendas nakti. Esam uzņēmuši šajā gadā jau vairāk kā 10 jaunas biedrus savā pulkā, un tie galvenokārt ir tiešām jauni entuziastiski cilvēki, kas izvēlās savu dzīvi saistīt ar kultūras mantojumu, veltīt tam savu laiku, darbu un enerģiju, lai atjaunot šos objektus un padarīt tos pieejams sabiedrībai. Mēs kā asociācija esam viens no tiem instrumentiem, ar ko šos līdzīgi domājošos apkopot, dalīties savstarpēji pieredzē, zināšanās un arī, protams, sadarboties.